Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Апелациониот суд ја потврди пресудата за поранишниот премиер Никола Груевски за случајот со луксузниот Мерцедес. Граѓаните кои ги анкетиравме очекуваат власта и опозицијата да се договорат за следните чекори по референдумот. Можни ли се санкции од Европската Унија и од НАТО доколку договорот за името пропадне? Слушајте не. Еврокомесарот Јоханес Хан денеска изјави дека не се потребни предвремени парламентарни избори во Македонија, туку треба да се искористи можноста и да се обезбеди двотретинско мнозинство во собранието. Пораката Хан веќе му ја пренели на македонскиот премиер Зоран Заев, објавуваат австриските медиуми. Според него, новите избори ќе бидат само одолговлекување на патот кон почеток на преговорите за пристапување на Македонија во Европската Унија во наредната година. Тој смета дека можно во парламентот да се обезбеди двотретинско мнозинство, велејќи дека потребни се 8 или 9 гласови од опозицијата и тоа мора да биде остварено. Заев изјави дека ќе сторат се што е потребно да го обезбедат потребното мнозинство во парламентот за уставните измени, наведувајќи дека доколку опозицијата се обидува да ја спречи иднината на Македонија кон Европската Унија и НАТО, ќе мора да се оди на избори. ВМРО-ДПМН е до основното јавно обвинителство поднело кривична пријава за повеќе од 200 лица, председатели, членови и нивни заменици на избирачките одбори во Струга, Центар, Жупа, Кичево, Жилино, Боговиње и Сарај. Според сообштението на партијата, постои основано сомнение дека на референдумот над 50.000 гласови биле злоупотребени во текот на гласањето. Од партијата повикуваат и на смена на јавниот обвинител Љубомир Јовецки заради негово нестручно и несовесно работење. Српскиот министер за одбрана Александар Вулин денеска изјави дека главен безбедносен проблем на Србија и најголема закана за мирот на Балканот се обидите за создавање на голема Албанија. Според него, новата држава би офаќала територијата на денешна Албанија, делови на Србија, Македонија, Црна Гора, како и дел на Грција. Говорејќи на панелот регионална стабилност на конференцијата кон побезбедна Србија, тој истакна дека голема Албанија е тоа што предизвикува длабока нетрпеливост и голема загриженост, а отсуството на реакција на меѓународната заедница на незиното создавање е нешто што загрижува.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Апелациониот суд ја потврди казната од 2 години затвор за поранишниот премиер Никола Груевски, кој обвини за политички прогон и порача дека нема да се ценка со неговиот глас во собранието за слобода. Груевски на издржување на казната законски би требало да се јави за најмалку 2 недели. Зорана Гаджовска Спасовска.
Поранешниот премиер Никола Груевски ќе треба да се јави на одслужување на казна затвор за најмалку 2 недели според законските рокови. Денеска апелациониот суд ја потврди пресудата и казната од 2 години затвор од Судниот суд Скопје за Груевски и ја намали за поранешниот заменик министер за внатрешни работи Ѓоко Поповски од 6,5 на 4,5 години затвор. Груевски одлуката на апелација ја слушна на судското рочиште за предметот Титаник, пошто за медиумите изјави дека ова е само уште еден обид за политички прогон.
Обвинение во кое што ме видуваат дека се влијао да се купи возило со цел покрај другите и јас засум се возило не.
Правниците објаснуваат дека со донесената одлука на Скопска апелација, пресудата од Основниот суд Скопје 1 станува правосилна и извршна, односно тој ќе мора да се јави во затвор.
На прво му се праќа налог на осудениот, може сам да се јави на издржување, не мора да значи веднаш полиција. Доколку не се јави на закажениот, односно определениот датум кога треба да се јави на издржување на казната според пресудата, судот ќе преземе мерки да го обезбеди да на извршувањето, дали преку полиција или друг начин, важно, прво се праќа да сам се јави на определен ден во казено поправната установа каде што треба да издржи казната.
Објаснува поранишниот председател на Врховниот суд Дани Илиев. Според законот за извршување на санкции, денот на јавување во установата се одредува така што на осуденото лице да му останат најмалку 8, а најмногу 13 дена од денот на приемот на упатниот акт. Илиев објаснува дека правно осудените Груевски и Поповски имаат право да бараат од Врховниот суд да ја преиспита одлуката.
Во затвор било кај да се може да упатат. барање за врно присветување на пресудата, но тоа не го одлага извршувањето на пресудата.
Тој објаснува дека Груевски и Поповски може да бараат одлагање на извршување на казната од семејни или здравствени причини. Во законот се наведени неколку можности за одложување на издржувањето на казната. Груевски е пратеник во собранието, па на прашањето од новинарите дали одложувањето на казната може да се доведе во некаква конотација со важните политички одлуки кои се очекуваат во собранието, тој вели дека нема да ги подржи уставните измени, оти како што вели, не може да го изневери народот. Груевски и Поповски се осудени поради незаконско спроведената набавка на блиндираното возило Мерцедес.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Поголемиот дел од граѓаните што ги анкетиравме без разлика како гласале на референдумот, очекуваат ССМ и ВМРО ДПМНЕ да се договорат за следните чекори. Според нив тоа тешко ќе се постигне, но порачуваат дека Македонија мора да оди напред. Некои гласале за, некои против, но поголемиот дел од граѓаните што ги анкетиравме очекуваат ССМ и ВМРО ДПМНЕ да постигнат договор по референдумот на кој не беше постигнат цензусот и покрај тоа што најголемиот дел од гласачите го поддржаа договорот за името.
Да биде позитивно и мора бе, не може да седиме ова за шмајаност бе 27 години човече. Требаше да се иде напред и како така.
Па очекував много, ама изгледа ништо нема да биде. Мало тешко мислам дека ќе биде, а може и ќе биде. Боле да биде, разбираш, јас сум таков оптимист пак, али како ќе заврши работата, не ми е јасно баш.
Ми требало се договорат. Дали ќе успеат во тоа, они најубаво се знаат.
Ташма во тајни депутати дот.
Сега гласот на еден пратеник некаде читав дека ќе се продава за неколку милиони евра. Е сега се ќе зависи од тоа колку пари ќе им се нуди на пратениците од ВМРО ДПМН или пак дали има меѓу нивните редови такви патриоти кои што и сакаат добро на својата земја за да се постигне бројот кој што е потребен за уставни измени.
Не премиери таа шпет.
Сега засега е многу брзо да се постигне тој договор, но како што сум информиран, мислам дека на 8 октомври ќе почне да работи собранието и дотогаш мислам дека ќе имаме некаков договор.
Граѓаните со своји видувања зошто не бил исполнет цензусот на референдумот.
Не се сложувам со менување на името, заради тоа сум гласал против, другото не ме интересирало толку.
Арсујаш дештимите референдумот?
Причина зошто пропадна референдумот е не максималното ангажирање на политичките партии. Целата кампања беше фокусирана само во медиумите. Немаше директен контакт со граѓаните како што е случај за време на локалните или парламентарните избори, па и за председателските избори. Значи, кога се работи за интересите на политичарите или партиските интереси, тие се залагаат повеќе.
Ме иницијативен тимен, аз.
Да, гласав, со моја иницијатива. Немаше никаков притисок од некого. Самиот излегов да гласам со надеж дека ќе и се приклучиме како земја на Европа за да имаме подобар живот, за да имаат перспектива младите. Бидејќи друг пат немаме. Не, воопшто не сум разочаран. Надежта не се губи кога и да е, Македонија мора да биде дел од Европската Унија и договорот кој што се постигна во Преспа мора да се реализира.
Изборите, како што најави власта, би се одржале на 25 ноември, а треба да се распишат до среда 10 октомври.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Добрите намери од европските земји ќе продолжат се додека Македонија има намера да остане во процесот и докрај да го спроведе договорот за името со Грција, велат упатените. Тие укажуваат дека во спротивно ќе има санкции кои особено ќе бидат фокусирани кон опозицијата. Мирјана Мандичевска.
Председателот на Евроатланскиот совет Исмет Рамадани вели дека добрите намери од европските земји ќе продолжат се додека нашата држава има намера да остане во процесот и докрај да го спроведе договорот со Грција за менување на името на државата и отворање на патот за членство во НАТО и Европската унија. Тој посочи дека во спротивно во земјава наместо пријателски ќе почнат да пристигнуваат негативни пораки со санкции.
Добрите намери за нашата држава ќе продолжат, се разбира, али само со тоа ако ние остануваме во тој дискурс. Инаку, можна е друг начин на обраќање и на лидерите на европските земји, НАТО земјите. Сега предпоставува, може да ни најават и санкции. Посебно ќе има санкции за најголемата опозициона партија.
Изјави Исмет Рамадани, која гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Парламентарната група на ЦДУ-ЦСУ на канцеларката Меркел денови ја повика македонската опозиција да гласа во полза на уставните измени, со што се отвара патот на земјата кон НАТО и Европската унија. Во спротивно, како што им порачаа, ќе бидат политички одговорни за блокирањето на овој пат на Македонија. Поранешниот дипломат Лјупчо Арсовски оценува дека по референдумот внатрешната политичка ситуација во Македонија е многу комплицирана и оти тоа се одразува врш нашата слика во Европската унија. Арсовски дополнува дека во овој момент не очекува Европа веднаш да каже кои би биле санкциите, но осврнувајќи се на идејата која изнесува опозицијските лидери во Македонија и Грција дека тие ќе направат подобар договор, тој е децентен дека тоа тешко може да се случи. Арсовски потенцира дека доколку сегашната опозиција дојде на власт, тогаш тешко ќе може да се воспостави рамнотежа со Европската унија.
Санкциите може да се состојат во тоа да се престане со еден одреден дел од тренингот или да се позабави. Во секој случај лидерите нема да бидат добродојдени во Брисел со покани и така натаму.
Вели Арсовски. Тој укажува на случајот со поранешниот кипарски председател Папандополус, кој се сложи и ја потпиша заедничката одлука дека ќе се направи референдум за еднината за Кипар во присуство на меѓународната заедница во Осло. Тој потоа кога се врати на Кипар пропагираше дека граѓаните треба да гласаат негативно на референдумот. По референдумот кој во грчкиот дел беше негативен, Европската заедница му рече на Папандополус дека нема да бидат поканети или добре додени во која било европска земја.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Јавното обвинителство регистрирало 40 нарушувања во врска со остварувањето на правото на глас на референдумот. Од обвинителството најавија дека ќе постапат во случај на индици за сторени кривични дела. До сега не се пристигнати пријави од ВМРО ДПМНЕ. Марија Тумановска.
Во текот на организирањето и спроведувањето на референдумот се регистрирани 40 нарушувања поврзани со остварување на правото на глас, соопшти јавниот обвинител Джелјал Байрами, кој е председател на привремената комисија за следење евентуални противправности сторени при организирање и спроведување на референдумот. На подрачјето на надлежност на Вишото јавно обвинителство Скопје, еден предмет е оформен во текот на кампањата, а останатите настани се однесуваат на денот на референдумот. Станува збор за предмет оформен со спојување на три кривични пријави, поднесени од ВМРО ДПМНЕ, Глас за Македонија и Светскиот Македонски Конгрес, а се однесуваат за ист настан против премиерот Зоран Заев за негов говор во кампањата за наводно изречен јавен повик за подкуп при избори.
На денот на гласањето не се регистрирани нерегуларности на подрачјата на Основното јавно обвинителство Куманово, Основното јавно обвинителство Крива Паланка, Основното јавно обвинителство Велес, Основното јавно обвинителство Кавадарци и Основното јавно обвинителство Гергелија. На подрачјето на надлежност на Основното јавно обвинителство Скопје регистрирани се 29 настани за кои беше известен јавниот обвинител. Во најголем дел пријавените настани се однесуваат на незначителни инциденти, од кои 27 се разјаснети уште во текот на истиот ден.
До овој момент до Основното јавно обвинителство не се доставени кривичните пријави кои ВМРО ДПМНЕ најави дека ќе ги поднесе за изборните регуларности поврзани со референдумот.
Ние ќе постапуваме, меѓутоа до овој момент такво нешто нема поднесено ниту ВМРО ДПМНЕ, ниту некоја друга политичка партија.
Инаку ВМРО ДПМНЕ соопшти дека ќе поднесе кривични пријави против 200 луѓе, председатели, заменици председатели, членови и заменици на избирачки одбори во општините Струга, Центар, Жупа, Кечево, Желино, Боговоње, Пласница и Сарај, како и против полицајци затоа што се сомневаат дека во овие општини имало сериозни изборни нерегуларности. Во меѓувреме реагираа и од канцеларијата на народниот правобранител Иџат Мемети, од каде укажаа дека еден од најистакнатите проблеми на денот на референдумот биле избришани лица од избирачкиот список, поради тоа што по распишувањето на референдумот, а пред гласањето извадиле нови лични карти поради истекот на важност. Од канцеларијата посочија дека на референдумското гласање со овој проблем се соочиле 30 до 40 илјади граѓани. Според омбудсманот, ова е најнеосновано бришање од избирачкиот список, а одговорноста е кај некоординираноста меѓу институциите.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.